یہ چھ آکاشوانی سری نگر خبرن ہند یہ بلٹن ہے چس بہ معشوق کاپرنوی گڈ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودی کور دل مزان ترقیتی پروجیکٹن ہند دسلاب وونک بھارت بنیو سیاسی تو اقتصادی پائیداری ہن اخ شاندار مثال وزیر اعلی عمر عبداللہ دورہ وندس دوران بجلی سان سارے بنیادی سہولت یافت تھونک ارادہ جموں کشمیر مز مارچ رتس تام 30,000 سولر روپ ٹاپ لاگن نشان مقرر چیف سیکرٹری تو یہس وری کس ریپبلک ڈے کیمپس مز 2,300 پیٹ این سی سی کیڈٹ شرکت کران خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی تل آز دل مز ترقیتی پروجیکٹن دس تو ات سوک پروجیکٹن کن کن تہ تمو کور اشوک وہار حالی تعمیر کرنا آمتن 1,700 فلیٹن دسلاب تمو تل 3 روپین ہند لاگت ست تعمیر کرنا آمتس سی بی ایس سی کس اکس دفتر کمپلیکسس تو دس ات ست لج وزیر اعظمن دلی یونیورسٹی مز 6 روپی لاگت والن 3 پروجیکٹن کن کن ات موقع پہ خطاب کران وون وزیر اعظمن زری 2015 اس عالمی سترس پہ ملکک وقار پائیدار کرنک وری وزیر اعظم نریندر مودی کور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہندس ورس پاک کس موقع پہ لوکن مبارک تمو کور ہر کنس ہند باپت خوشی تو امنک دعا نریندر مودی کر اقلیتی معاملن ہندس وزیر کرن رجوجو اخ صادر حوالہ یس ورس پاک کس موقع پہ تمن ہند طرف اجمیر شریف درگاہ خالن یی سائنس تو ٹیکنالوجی ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھن لاج آز کڑاپا ضلع مز مراگڑی گامس مز واریان ترقیتی پروجیکٹن کن کن تمو کر تت زنان سربراہ والن سیلف ہیلپ گروپن ست کت بات تمو وون زم گامی زنان با اختیار بنانس تو زندگی ہندس معیارس مز بجائی ان خطر اہم کردار نبھاوان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان چھ مشہور سماجی کارکن تو زنان ہندین حقوقن ہز علم بردار ساوتری پھولے تہندس زادوہس پہ خراج عقیدت ادا کورمت اکس پیغامس مز وتلو ایل جی این سماج کن پت خور طبقہ کن لوکن ہنس خدمت کرن تو تہند زندگی ہندس معیارس مز بجائی انس مز ساوتری ہنس کام وزیر اعلی عمر عبداللہ وون سرکار چھ بجلی ہن صورتحال بہتر بنانے خطر خاطر قدم تلان تمو وون یدوئی بجلی سپلائی مز کٹوتی چھ کرنے یوان وین گو یہس چھ صورتحال پرسک مقابلہ بہتر وند تیارین حوالہ وون وزیر اعلی ہن سرکار چھ کن تہ صورت حالس ست مقابلہ باپت تیار تمو وون شین پین پتہ چھ تمن سٹھا تجربہ سپودمت تو لوکن تام بنیادی سہولت کن تہ صورتس مز واتنانے باپت چھ قدم تلنے یوان نئے وزیر اعلی سریندر چودھری وون خدمت ہن فراہمی مز بجائی ان تو ترقیتی قدم اثردار پاٹ عملاون یقینی بنانے خاطر چھ پالیسی سازن تو ٹیکنوکریٹن درمیان دور رابطہ آسن ضروری تمو کر یمن کتھن ہن باوت آز میکنیکل انجینئرنگ ڈویژن شال ٹینگک دور کرنس دوران تمو ہت تت قائم کرنا آمتس صوبائی سطر کس کنٹرول روم کس کام جائزہ کمشنر آف ریلوے سیفٹی طرف یہ ادھمپور سری نگر ورمل ریلوے پروجیکٹ کس کٹرا ریاسی حصک حتمی معائنہ 15 جنوری برہ برہ کر شمالی ریلوے زون طرف ان جموں کشمیر مز نو وندے بھارت ریل گاڑ تو میل ایکسپریس ریل گاڑ پکن یم ریل گاڑ پکن شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا تو سری نگر ریلوے اسٹیشن درمیان اخ رپورٹ ہے آکاشوانی نیوز سری نگر سربراہ طارق راتھر
ات ریلوے حصس پہ معائنچ کم اند وات ست سپدی دلی پہ سری نگر تام ریل پکن باپت وت صاف تو یت پا سپدی کشیر پہ کنیا کماری تام ریل رابطہ تہ مکمل سری نگر آکاشوانی نیوزس ست کت کران وون شمالی ریلویز چیف پبلک ریلیشنز افسر ہمانشو اپادھیاہن یو ایس بی آر ایل پروجیکٹس پہ سپدان باقی کامی ہند حوالہ
یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی لمبائی ہے تقریباً 272 کلومیٹر اس میں سے تقریباً دیکھا جائے تو 119 کلومیٹر خالی ٹنلز ہیں جس میں سے 255 کلومیٹر کمیشن ہو گیا ہے اور 17 کلومیٹر کا سیکشن ہے جو کہ کٹرا ریاسی کے بیچ کا ہے یہ ابھی کمیشن نہیں ہوا ہے لگ بھگ یہ بن کر تیار ہو چکا ہے 17 کلومیٹر کا سیکشن انسپیکشن ہونے کے بعد سی آر ایس صاحب کے کچھ آبزرویشن ہوں گے ریلوے دوارا उनके कंप्लायंस किए जाएंगे, जो उनके ऑब्जर्वेशन होंगे, जो भी सुधारात्मक चीजें वो कहेंगे, जो भी टेक्निकल वो इनपुट देने को कहेंगे, वो सारे के सारे टेक्निकल इनपुट देके उनके ऑब्जर्वेशन को कंप्लायंस किया जाएगा। कंप्लायंस करने के बाद सीआरएस साहब से ऑथराइजेशन मिलेगा टू रन द ट्रेन्स, इसके बाद ही हम ट्रेन चलाने की स्थिति में होंगे। ये स्वतंत्र भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का ये सबसे महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट्स में से एक है। और अगर कॉस्ट की बात करें तो 42,000 करोड़ से भी ज्यादा का इस पे खर्च आएगा।
वो मैं अच्छे से वजीर आजम नरेंद्र मोदी तुलन इन वाले एकिस दोन दोहन दौरान नई दिल्ली वर्चुअल तर्ज जेम रेलवे डिवीजन दस ये कदम चु रेल दस कशीर मुल्क कैन बाकी हिस्सन सहित रलावनच अमल मज सठा अहम। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर।
चीफ सेक्रेटरी अटल डोलवन हेच आज जोमे एकिस मीटिंग दौरान जम्मू कश्मीर मज अमल पी एम सूरी घर मुफ्त बिजली योजना हिंदिस पेशरफ्त साम तिमो दित मुतलक अफसरन हिदायत जिम कर यूटी हिंदन सारे जिलन मज मार्च रेतस तम 30,000 सोलर रूफ टॉप नसब कर निशान पूर। یہ یوم جمہوریہ کیمپس میں مختلف ریاستن تو مرکز کے زیر انتظام علاقن سے تعلق تھان ول زائد 2,300 این سی سی کیڈٹ شرکت کران یمن مز 910 کور شامل چھ نو دلی آکاش نیوز ست کت کران ان این سی سی ایک ڈائریکٹر جنرل لیفٹنٹ جنرل گربیر پال سنگھن ز نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ کرن پونسمی جنوری رسمی پٹ ام کیمپ شروعات صحت تو طبی تعلیم ہند وزیر سکینہ یتون ہس آج زیڈ بل کس ایم ایل اے تنویر صادقس سان رونی وار جے ایل این ایم ہسپتال دورہ کر بیمار دستیاب سہولتن سام ٹرانسپورٹ خوراک سول سپلائی تو گراک معاملن ہند وزیر ستیش شرمان ہس آج سری نگر دون بین بین میٹنگن دوران یمن محکمن ہندس کام کارس سام تمو دت خوراک سول سپلائز محکمہ سد تم گھن کشمیر صوبس مز غذائی چیزن ہن دستیبی یقینی بناون یوت وندس دوران گراکن مشکل پین ویترین آکاشوانی ہند سابق نیوز ریڈر سید مظفر کاشانی سند اجتماعی فاتح خانی یہ پونسم جنوری آتوار دہ صبح کہہ بج نو ہٹس نکھ زیارت باہو دین گنج بخش رحمت اللہ علیہ نزدیک مقبرس پہ انجام دن خبرن ہندس شعبس لگاتار تہندس رحمت حق سپدنس پہ تعزیتی پیغام واتان آکاشوانی سری نگر نیوزس ست وابستہ سید اظہر بخاری سنس ہمشیر تہ سپز آج صبح رحمت حق نیوز روم عملن بو دخل دیالس ست تعزیت تہ ہمدردی ہند اظہار حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہند ورس حوالہ چھ آستان عالیہ ام صب گوش بگ بٹ باغ بڈگام شیمہ جنوری قرآن خانی تو ستم جنوری صوفی محفل ہند سنز کرن یوان سرنگر شہر سان رود آز تہ وادی ہندین اکثر ضلعن مز اوبر نپ تو آز صبحس پٹ روز واریاہن علاقن مز سخت ونل تہ یم کن صبح گاڑین ہند یون گھن متاثر رود سانو نمائندوں چھ خبر دزمز زے سرنگر جوم قومی وات روز آز دو طرف ٹریفک باپت یل سنمرگ کرگل وت پہ آو آز گاڑین کرگل پہ سنمرگ یون اجازت دن یل زن مغل روڈ ٹریفک کی یون گھن باپت مکمل بند چھ ون لیکن سپد آج صبح سرینگر ہوائی اڈس پہ وڈون مز زیر اما پوز ون کی کال برو خبرن ہند شعبس ست کت کران ون ایئرپورٹ اتھارٹی ہند ڈائریکٹر جاوید انجمن زی آج شیڈول ساری وڈون ہند یون گھن سپد شام زیر تام مکمل موسم موسمیات محکم چ پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تان بالائی علاقن مز کم کاس رود یا شین پین امکان سری نگر اس آز دک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 2.5 ڈگری سیلسیس تو رات رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت آو منفی 2.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرن یل زن جامعہ آز دک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 2.5 ڈگری سیلسیس تو رات رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 7.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرن سری نگر پگہ آفتاب کھسن وق صبح 7:17 تو آفتاب لوس شام 5:33 پہ اکہ وقفہ پت سپد اردو خبرن ہند بلٹین نشر ات سوت خبرن ہند یہ بلٹین اند اجازت خدائے سوال